9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Švajcarski franak i dalje raste, rate za kredite veće za 20%. Advokatura odlučuje da li će i kada prekinuti protest. Srpska napredna stranka na sednici glavnog odbora raspravlja o radu svojih ministara. U nekoliko belgijskih gradova pojačano prisustvo policije posle antiterorističke akcije. Viktor Trojicki se rano jutros plasirao u finale turnira u Sidneju. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Galatasaraj u meču visokog rizika. Danas pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni, ovoga jutra u Nišu minus 3, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu 2, u Beogradu 3 stepena.
Posle skoro tri godine kontrolisanog rasta, švajcarski franak napravio je pravi haos na finansijskom tržištu. Naime, posle odluke Centralne banke Švajcarske da više ne kontroliše vrednost svoje valute, franak je naglo ojačao i danas zvanični srednji kurs iznosi skoro 121 dinar. I dok Narodna banka Srbije tvrdi da naše tržište nije značajnije uzdrmano, oni koji imaju kredite u švajcarcima dobro su se zabrinuli. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Dejanom Gavrilovićem iz udruženja Efektiva. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Rate za kredite u švajcarcima porasle su za skoro 20%, na primjer ako je rata iznosila 30.000, za jedan dan ona je porasla na 36, što nije baš zanemarljivo. Da li ovo treba posmatrati kao još jedan izolovan slučaj? Slična situacija bila je i pre par godina.
Sad je rano govoriti o tome da li će ovo biti samo izolovan slučaj, da li će ovo biti neka kratkotrajna situacija koja će se promeniti u narednim danima, znači to nam ostaje da vidimo. I ostaje nam da se nadamo da će stvarno tako biti, ali recimo klijenti kojima danas dospevaju rate, oni su već suočeni sa tim da moraju da plate 20% veću ratu u dinarima. Dakle, njima ne znači ništa, normalno dugoročno znači, ali već od danas dospevaju veće rate na naplatu.
Na ratu kredita utiče i Libor koji je do sada bio na istorijskom minimumu. Može li se očekivati i njegov rast posle jačanja franka?
Pa u principu ne bi trebalo, on je sada skoro na nuli, on je sada nula. Dakle, to je jedna okolnost koja utiče na to da rate u francima budu niski. Nije za očekivati da krene da raste Libor, ali ako bi se i to eventualno desilo, onda bi to bio bukvalno potop za dužnike u švajcarskim francima.
Sa ovim skokom vrednosti švajcarca, vrednost kredita je znatno premašila onu koja je bila kada je kredit i uziman. Da li se sada isplati eventualno preći na kredite indeksirane u evrima?
Pa to je jako teško reći u ovom trenutku, obzirom da ne znamo šta će se dešavati u budućnosti. Dakle, ako bi ostala situacija ovakva kakva jeste, pogotovo od današnjeg dana, se to ne isplati. Ako bismo znali da će franak da ode na 150, onda bi mogli da kažemo da se to isplati uraditi, ali ko to može da kaže u ovom trenutku? Dakle, treba uzeti u obzir da je franak juče bio 102 dinara, danas je 121. I to juče ujutru čak niko nije mogao da pretpostavi da će se danas desiti.
I kakav vi savjet imate za one koji imaju kredite u švajcarcima?
Pa za sada je savjet da se ne paniči. Svejedno se ne može ništa uraditi danas za sutra, niti konverzija kredita, niti njegovo refinansiranje, niti njegovo zatvaranje. Koliko smo dobili informacije, oni malobrojni koji su bili u mogućnosti su juče pokušavali da otplate svoje kredite u celosti. Imamo informaciju da banke to nisu dozvoljavale. Treba pratiti situaciju da vidimo šta će se dešavati u narednim danima. Očekujemo reakciju državnih organa, Narodne banke Srbije, mi smo ih pozvali da se održi hitan sastanak. Imamo predloge koji su spremni već 3 godine. Da se problemi kredita u švajcarskim francima reše na način da tu budu zadovoljni klijenti banka, ostaje da vidimo da li će neko to poslušati i da li će biti reakcije državnih organa.
Pratit ćemo i mi svakako šta se dešava. Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Ovome da dodamo da u Srbiji ima oko 22.000 stambenih kredita indeksiranih u švajcarcima.
Umeđu vremenu dinar slabi, zvanični srednji kurs iznosi 122,7 dinara za euro. Narodna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala 2 puta prodajom ukupno 60 miliona evra kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Podsećamo da je Centralna banka prošle godine prodala više od 1.800.000.000 evra kako bi zaštitila dinar.
Ovo su Vesti u 9. Advokatska komora Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da odluči o tome da li prihvatiti prihvata sporazum koji su postigli stručni timovi Ministarstva pravde i predstavnika advokata, čime bi se stekli uslovi za obustavu četvoromesečnog štrajka. To je za Vesti u 9 potvrdio i Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije.
Moram da kažem da su svi upravni odbori podržali rad stručnog tima i sporazum svih advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, kao i upravni odbor Advokatske komore Srbije koji je svoju odluku u tom pravcu donao jednoglasno. To će biti ujedno i preporuka Skupštini Advokatske komore Srbije od strane upravnog odbora Advokatske komore Srbije, a slobodno mogu da kažem i drugih advokatskih komora. Naravno, nastavit će se sa daljim nastojanjama u pogledu izmene problematičnih odredaba zakona o javnom beležništvu i pratećih zakona, ali u svakom slučaju poruka će biti da pre nego što se set svih ovih zakona ne bude bio usvojio, ako naravno odluka Skupštine komore Srbije bude bila pozitivna, da se ne vraćamo na rad dok Skupština ne bude usvojila set svih ovih izmena koje su dogovorene.
9:06. Dan pošto je Srbija preuzela predsedavanje OEBS-u, šef srpske diplomatije i predsedavajući toj organizaciji Ivica Dačić razgovaraće sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Dačić kaže da je to veliki dan za međunarodni položaj Srbije.
Svakako da je za nas politički najvažnije to da je veliki broj zemalja govorio na toj prvoj sjednici stalnog saveta i da je postao jedan apsolutni konsenzus oko poverenja koju su svi ukazali Srbiji prilikom početka našeg predsedavanja i predstavljanja naših prioriteta. Glavni naš moto jeste u stvari povratak poverenja. Bez poverenja mi ne možemo da uradimo mnogo. Posao je veoma težak.
Dačić je istakao i da ne postoje šanse da Kosovo bude primljeno u OEBS osim ukoliko se ne postigne nekakav politički dogovor.
Dva dana ostalo je do izbora za gradonačelnika u Gračanici. Predizborna kampanja završava se danas, a izbori su raspisani jer je dosadašnji gradonačelnik Branimir Stojanović preuzeo dužnost potpredsjednika vlade Kosova. Više o tome javlja naša Tanja Vujisić.
Danas se završava petodnevna kampanja za izbor gradonačelnika u Gračanici. Sva četvoro kandidata smatraju da je 5 dana bilo nedovoljno za njihovu kampanju, ali su se ipak potrudili da dopru do potencijalnih glasača. Kandidat građanske inicijative Srpska koju podržava vlada Republike Srbije, Vladeta Kostić, smatra da je on pravi izbor za ljude u Gračanici.
Ovi izbori su izbori za svaku školu, za dom zdravlja. Ovi izbori su za svaku opštinu, ovi izbori su za svako naše selo.
Osim kandidata građanske liste Srpska Vladete Kostića, koji je imao i predizborne skupove, isto je radio i Nenad Rašić, koji misli da ovi izbori nikako ne treba da predstavljaju referendum.
Mi moramo da napravimo te stubove ostanka Srba, a jedini stabilni stubovi koji se mogu napraviti to su mali preduzetnici. Stvarno, Gračanica ima jednu šansu da kroz progresivnu demokratsku stranku napravi stvarno jedan preporod u Gračanici i da napravi novi temelj za razvoj i pre svega opstanak Srba na Kosovu.
Glasači u Gračanici, osim pomenute dvojice, moći će da glasaju i za kandidata nove partije Dragišu Mirića, koji je samo rekao da su oni skromni i da su kampanju vodili od vrata do vrata. Takođe, jedan od kandidata je i Šaj Beriša iz Demokratskog saveza Kosova, koji je rekao da je kampanja bila prilično fair i očekuje svoju pobedu. Ovome dodajmo i to da je Centralna izborna komisija sve pripremila za vanredne izbore za gradonačelnika Gračanice koji će se održati u nedelju 18. januara i da ne očekuju nikakve probleme.
U međuvremenu, prvi potpredsednik vlade Kosova i šef diplomatije Hašim Tači stiže u prvu zvaničnu posetu Crnoj Gori, gde je društvo podeljeno po tom pitanju. Tači će u Podgorici održati sastanke sa predstavnicima države, vlade i šefom diplomatije. Dolazak Tačija u Podgoricu ne protiče bez tenzija. Protive se pojedina udruženja, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije najavio je da će na dan dolaska Tačija služiti liturgiju. Protest u Podgorici je najavljen i odobren, a policija je saopštila da neće dozvoliti nikakve incidente.
U nastavku vesti iz sveta, nivo opasnosti od terorizma u Belgiji podignuti na 3 od 4 nivoa. Dve osobe su ubijene, jedna uhapšena kada su u belgijskom gradu Verviersu zapucali na policiju policiju tokom racije. Policija je pokrenula antiterorističku akciju nedaleko od granice sa Nemačkom, sumnjujući da pojedinci nameravaju da napadnu policijsku stanicu i počine brojna ubistva. Posle racije pronađena su 4 kalašnjikova, oprema za pravljenje bombi i policijske uniforme. Federalni tužilac kaže da je na meti policije bila grupa povratnika iz Sirije koja je planirala da izvede napad u roku od samo nekoliko sati.
U Francuskoj su sahranjeni članovi redakcije satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo ubijeni u napadu 7. januara u atmosferi u kojoj se čuju sve jači polemički tonovi. S obzirom na to da se u njihovo ime radi mnogo toga što su prezirali i ismejavali, mnogi se pitaju da li ih neki ubijaju po drugi put. Iz Francuske javlja Nataša Jokić.
Jedna ovih dana objavljena karikatura prikazuje vračaru zagledanu u kuglu koja karikaturistima Charlie Hebdoa predskazuje budućnost. Zvona katedrale zvoniće za vas, bit će vam držana misa, svi državnici sveta doći će u Pariz da vam odaju poštu noseći natpis Ja sam Charlie. Vaše novine prodavaće se u milionima primjeraka na mnogo jezika i u celom svetu. Ljudi će čekati u redovima od zore da bi ih kupili. Karikatura prikazuje ubijene članove redakcije kako se valjaju od smeha slušajući vračar. Zaista, sve što je usledilo posle atentata bilo je paradoksalno. Na sahranu su im došli državnici koje su nemilosrdno ponekad surovo ismevali zato što prodaju oružje upravo islamistima, zato što su sujetni, što su nesposobni, ukratko zato što su smešni. List koji je jedva preživljavao sa 30.000 primjeraka tiraža nikada nije prihvatio ni sponzora, ni reklame, a sada je dobio takozvanu hitnu subvenciju države od 1.000.000 evra. I ne samo to. Od američkog internet pretraživača Google stiglo je 250.000 evra. Apple sada najavljuje aplikaciju za numeričku verziju Charlie Hebdo. Pre 4 godine isti Apple odbio je zahtev za takvu aplikaciju, ocenjujući da su karikature uvredljive. Karikaturistima Charlie Hebdoa kao da se događa njihova sopstvena prošlogodišnja karikatura, na kojoj je prikazan prorok Muhamed kako plače i povodom islamista kaže: "Oh, kako je strašno kad te vole budale."
Charlie Hebdo zaradit će bar 8 miliona evra od broja izdatog posle napada, od čega redakciji ide 40%. Primjerci preko interneta dostižu astronomske cene, a prodaju se i majice i bedževi sa natpisom Ja sam Charlie, zbog čega ovih dana kruži peticija koja traži zabranu komercijalizacije imena Charlie Hebdo.
Slušate prvi program Radio Beograda. O radu svojih ministara i stanju u državi danas će raspravljati glavni odbor Srpske napredne stranke. Potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović demantovala je za List Danas da ima ambicije da se kandiduje za predsjednika Srbije na sljedećim izborima i izjavila da joj to, kako je rekla, namjerno neko namešta. U izjavi za Politiku Mihajlovićeva, koja je i ministar saobraćaja, kaže da ne znaju šta joj zamere, pa je napadaju zato što je žena.
Za saniranje posljedica majskih poplava u opštini Trstenik, Evropska unija iz predpristupnih fondova IPA obezbedila oko 570.000 evra. Novac je namijenjen sanaciji izvorišta iz kojeg se pijaćom vodom snabdeva 15.000 Trsteničana i obnovu 13 oštećenih kuća. Predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić kaže da je u toj opštini bilo oštećeno preko 130 objekata i da su nezavršena još samo 3.
Objekti su sanirani sredstvima Evropske unije, Vlade Republike Srbije i sredstvima donatora kao i lokalnog budžeta. Svi građani u ovom trenutku jesu u svojim objektima. Ono što je također bila jako velika šteta, to je šteta na infrastrukturi. Pre svega tu mislim na izvorište za vodosnabdevanje koje je potpuno uništeno tokom majskih poplava i uz pomoć organizacije UNOPSTRU i Evropskoj uniji izvode se u ovom trenutku radovi na saniranju akumulacijenih jezera i očekujemo da će do kraja marta biti završeni ti radovi i da će izvorište biti potpuno u funkciji. Ono što iz tog dela infrastrukture još nam ostaje da završimo, to su određeni putni pravci koje mi nismo mogli kao lokalna samouprava da završimo sami. Neke smo uz pomoć donatora i Srpske pravoslavne crkve uspjeli da asfaltiramo sami. Jedan deo smo napravili dogovor sa Ministarstvom građevine i saobraćaja i Puteva Srbije da se tokom proleća završe, ali su svi ti putni pravci u ovom trenutku sanirani, prohodni su i građani normalno njima mogu da upravljaju.
Radove na sistemu za vodosnabdevanje i obnovljene kuće obići će danas šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport.
Raspust za đake u Srbiji traje još nekoliko dana. I dok mališani odmaraju, mi vam donosimo priču o tome kako volonterskim radom možete pomoći deci da lakše savladaju gradivo. Nauči me da razumem da bih mogao da znam je program pomoći romskim učenicima Beogradske osnovne škole Despot Stefan Lazarević. Više o tome u prilogu Gordane Nešović.
Ja sam Teodora Lešić, volonter sam u Malom Primcu i ovde pomažemo deci iz siromašnijih porodica da uče. Najviše im škripe, ja mislim, strani jezici i matematika. Dopada mi se što mogu da pomognem deci, što mogu da pomažem uopšte.
U osnovnu školu Despot Stefan Lazarević ide 1352 učenika, od kojih je 168 romskih.
Ja sam Uroš Đorđević, peti sam razred. Volim istoriju.
A što ne voliš u školi?
Matematiku. Iz srpskog imao sam jedinicu, ali popravio sam je za dvojku. To mi je pomogla Teodora.
Ja sam Nikola Marinković i idem u peto pet.
Šta ti škripi u školi?
Matematika.
Šta ti to nije jasno iz matematike, da čujem?
Pa, merenje globa.
Program pomoći učenicima osmišljen je tako da se pomogne deci od prvog do osmog razreda. Dečiji centar Mali Princ pokrenuo je i inicijativu za prijavu volontera koji će pomoći u realizaciji programa, objašnjava Jelena Srnić, radioničarka.
Koliko god danas ima, nikad nije dovoljno, jer je deci potreban individualni rad, individualni pristup, jer kad vi imate dete prvi razred koji bukvalno treba držite njegovu ruku u vašoj ruci da bi ono uopšte pisalo, do toga da imate dete osmi razred koji morate vrlo koncentrisano da radite na tome da ono razume matematiku, fiziku, hemiju.
Pozivamo sve koji mogu da pomognu da se jave Dečijem centru Mali Princ i daju svoj doprinos u obrazovanju romskih učenika. Verovatno se u velikom broju ove dece krije veliki potencijal i oni jednog dana mogu da postanu doktori, naučnici ili neko ko će promeniti svet.
Popularna baletska bajka koja se širom sveta izvodi za novogodišnje i božićne praznike, balet u dva čina Krcko Orašić, biće izvedena večeras u centru Sava. Balet u koreografiji proslavljenog baletskog igrača i pedagoga Konstantina Kostjukova premijerno je izveden prošle godine na velikoj sceni Narodnog pozorišta i za njega se još uvijek traži karta više.
U Istanbulu danas počinje suđenje optuženima za ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Navijača Crveno-Berih ubijen je 21. novembra prošle godine uoči košarkaške utakmice Galatasaray Crvena zvezda. Turska policija je 4 dana kasnije privela više osoba osumnjičenih za to ubistvo, a prema navodima medija, glavno osumnjičeni je priznao ubistvo braneći se rečima da nije znao šta čini. A kada reč o sportu, svakako vest ovoga jutra jeste plasman Viktora Troickog u finale turnira u Sidneju. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Jeste, Viktor je u polufinalu savladao Žila Milera iz Luksemburga sa 6-2, 6-4, a u meču za titulu igraće sa Mihajlom Kukuškinom iz Kazahstana. Obavljen je i žreb otvorenog prvenstva Australije koji će početi u ponedeljak u Melbourneu. U prvom kolu Novak Đoković će igrati protiv nekog od kvalifikanata. Dušan Lajović će se sastati sa Sergejem Stahovskim, Trojicki sa Jiržijem Veselim, dok će rival Filipa Krajinovića biti Australijanac Sam Grot. Ana Ivanović će igrati sa teniserkom iz kvalifikacija, Jelena Janković sa Timeom Bačinski iz Švajcarske, Aleksandra Krunić za rivalku dobila je Amerikanku Lorin Davis, a Bojana Jovanovski Italijanku Robertu Vinci. A večeras će u Beogradskoj areni košarkaši Crvene zvezde dočekati turski Galatasaray. Posle dva poraza u top 16 fazi Evrolige, ovo je još jedan težak rival, ali trener Dejan Radonjić se nada pobedi.
Jedan tim koji stvarno svojim iskustvom i kvalitetom i sasvim realnom treba da pretenduje na najveće rezultate. Ono što mi u ovom trenutku želimo jeste da jednom dobrom odbranom, bez koje ne možemo slati jedan izuzetno potentan napadački tim Galatasaraya, pokušamo da dođemo do igre koja će nam omogućiti da na kraju, naravno uz podršku naših navijača, i osvojimo prve bodove u top 16.
Pre meča istih rivala novembra u Istanbulu ubijen je navijač Crvene zvezde Marko Ivković. Zbog toga je večerašnja utakmica proglašena događajem visokog rizika. Preduzete su velike mere bezbednosti, a ministar omladine i sporta Vanja Udovičić uputio je i apel navijačima našeg tima.
Apelujem na sve navijače Crvene zvezde da svojim dostojanstvenim ponašanjem pošalju jasnu sliku fair play navijanja. pokažemo da nemili događaj koji se dogodio u Istanbulu apsolutno mu nije mesto u sportu i da takvi ispadi se moraju eliminisati samog sporta. Još jedan put apelujem na navijače da svojim dostojanstvenim navijanjem budu sastavni deo utakmice, budu taj igrač više koji je neophodan samoj ekipi Crvene zvezde i da navijanjem zajedno dođemo do neophodne pobjede.
Utakmica Crvena zvezda Galatasaray počeće u 21 čas.
Hvala bi eto kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
U talasanju o muzičkoj sceni Srbije. Koju muziku slušamo, koje koncerte posećujemo, koji nas tek očekuju i kakvu bismo muzičku scenu voleli da imamo. Ova godina biće i u znaku pitanja može li Srbija da se vrati u sam vrh poznatog evropskog takmičenja Eurovizije. O tome u talasanju govori Vladimir Grajić, kompozitor. Petak od 10, urednik i voditelj Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
I na samom kraju još malo o vremenu. U Beogradu 5 stepeni, u Nišu je minus 1, u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 2, najhladnija i dalje Sjenica, tamo je 15 stepeni ispod nule. Ujutru dakle zima, a popodne i u podne proleće. Detaljnije Aleksandra Milovanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i relativno toplo. Najviša temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i relativno toplo, a najviša temperatura oko 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.